Kumekucha Afrika.
Moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ujambo msikilizaji popote unapotusikiliza asubuhi ya leo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Leo ni Alhamisi tarehe 6 mwezi Agosti mwaka huu wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati pamoja na masafa ya FM. Karibu tuende pamoja.
Katika matangazo yetu hii leo utasikia hali ilivyo katika eneo la tukio mjini Beirut nchini Lebanon kufuatia milipuko mikubwa iliyopelekea vifo vya zaidi ya watu 135. Je, waokozi na wahudumu wa afya wanaendeleaje na shughuli zao?
Dakika hiyo tu jini mlipuko ilianzia, wakaleta zile helikopta za kuzima moto usiku na mchana, wanaendelea kujitolea, wanachukua watu wanawapeleka hospitalini na wanahakikisha kila mtu amepata nafuu nzuri.
Katika habari nyingine, huku mgogoro kuhusu ugawaji wa fedha kwa serikali za majimbo nchini Kenya ukiendelea kuibua hisia mseto kote nchini humo, baadhi ya maseneta bado wana matumaini kwamba watafikia mwafaka baada ya kufanya mikutano kadhaa nje ya Senate weekend ijayo.
Sasa hii kumenya zile pesa zangu na kuzipeleka katika maeneo kama haya ambao wanapata nyingi zaidi ya vile walikuwa wakipata zamani, hiyo ndio tunasema ni kuzembea kazi. Manake katika mkorogo kama huu ndio uweza kupasua nchi mara mbili ama mara tatu.
Ni kati ya yale utakayosikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Ni matangazo ambayo kama kawaida, msikilizaji, pia unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com, na vile vile unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwenye kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter, kati ya mitandao mingine. Anwani kama kawaida ni @voaswahili. Kabla ya kupata yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, basi tupate habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Baraza la mawaziri la Lebanon limetangaza Jumatano huko Beirut wiki mbili za hali ya dharura ya kitaifa na kuliamuru jeshi kumweka mtu yeyote chini ya kizuizi cha nyumbani ambaye alihusika kwa njia yeyote na vifaa vya milipuko ambavyo vilitokea kwenye mji wa bandari na kuharibu maeneo jirani, pamoja na kuua angalau watu 135 na kujeruhi zaidi ya 5,000 wengine, kwa mujibu wa waziri wa afya nchini humo Hamad Hassan. Tangazo hilo linalipa jeshi madaraka kamili baada ya kutokea milipuko mikubwa siku ya Jumanne. Chanzo kamili cha milipuko hiyo bado hakijawekwa bayana, lakini maafisa wa Lebanon wanalenga juu ya kile wanachosema ilikuwa tani za ammonium nitrate ambazo zilihifadhiwa kwenye ghala la bandari kwa miaka 6 iliyopita. Wakati huo governor wa Beirut Marwan Aboud alisema hali hiyo imesababisha watu wanaokadiriwa 300,000 kukosa makazi. Timu ya waokoaji iliendelea kuwatafuta manusura wakati waziri mkuu wa Lebanon Hassan Diab alipotangaza siku 3 za maombolezo nchini humo. Maafisa wa shirika la afya duniani WHO wanawasihi vijana kuepuka mikusanyiko ya burudani za umma na mikusanyiko mingine ili kusaidia kuzuia milipuko mipya ya COVID-19. Katika kipindi cha maswali na majibu kwa njia ya video kutoka makao makuu ya WHO huko Geneva, mkuu anayehusika na afya dharura katika WHO Mike Ryan na mtaalamu wa magonjwa ya mlipuko katika WHO Maria Van Kerkhove walisema vijana wanahitajika kuwa mstari wa mbele katika kusaidia kupunguza au kusitisha kusambaa kwa virusi hivi. Mataifa mbalimbali duniani, hata yale yaliyokuwa yamedhibiti virusi, yanashuhudia kesi za COVID-19 zikiongezeka katika maeneo yanayokutanisha watu wengi kama vile baa na maeneo mengine, mahala ambapo vijana wanapenda kukusanyika. Wanasema huu ni ukweli unaotokea hususan katika Northern Hemisphere, ambapo wakati huu ni majira ya joto na vijana wamechoshwa na masharti yaliyopo ya kujikinga na COVID-19 na wana hamasa ya kufurahia hali nzuri ya hewa. Idadi kadhaa ya mataifa katika bara la Afrika yanarejea masharti makali ya kusitisha kusambaa kwa wimbi jipya la kesi za virusi vya korona baada ya ongezeko la kasi la maambukizi ya virusi hivyo kuripotiwa. Haya yanajiri huku bara hilo likielekea kufikia idadi ya watu milioni moja walioambukizwa COVID-19 tangu mlipuko huo ulipotangazwa. BMJ Muridhi ana mengi zaidi.
Nchi ya hivi karibuni kabisa ni Gambia, taifa ndogo zaidi barani Afrika ambalo limetangaza tena masharti ya watu kusalia nyumbani kwa muda wa wiki tatu saa za usiku. Hii ni baada ya kiwango cha maambukizi ya virusi vya korona kuongezeka kwa 60% katika muda wa wiki moja na kufikia watu 800. Siku ya Jumatano idadi ya watu walioambukizwa virusi vya korona barani Afrika ilikaribia milioni moja, huku takriban watu 21,000 wakipoteza maisha yao kwa mujibu wa takwimu za kituo kinachofuatilia mwenendo wa virusi hivyo cha chuo kikuu cha Johns Hopkins cha hapa Marekani. Afrika Kusini inaongoza ikiwa na zaidi ya watu 1,521 walioambukizwa na vifo 8,800. Nchini Rwanda, sawa na ilivyo Nigeria, ni hatia kutovaa barakoa ukiwa katika maeneo ya umma. Hali ni hiyo hiyo nchini Kenya ambako kufikia Jumatano usiku takwimu zilizotolewa na serikali zilionyesha kwamba watu 23,873 walikuwa wameambukizwa, huku watu 391 wakipoteza maisha yao tangu janga hilo lilipotangazwa. Tanzania ilithibitisha kisa cha kwanza mwezi Machi, lakini haijatoa takwimu zozote rasmi kwa umma tangu mwezi Mei. Uganda ina visa 1,213 huku Rwanda ikirekodi visa 2,099. Licha ya baadhi ya nchi kufungua usafiri wa kimataifa zikiwemo Kenya na Ethiopia, wanaowasili ni lazima waoneshe vyeti vya kutokuwa na virusi hivyo kabla hawajaruhusiwa kutangamana na raia wa nchi hizo.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Wanaharakati wa kutetea uhuru wa wanahabari wanalikosoa jeshi la Sudan kwa kusema lina mpango wa kufungua kesi dhidi ya waandishi wa habari ambao walitusi jeshi chini ya sheria ya uhalifu Sudan. Jeshi la Sudan lilisema katika taarifa yake mwezi uliopita kwamba ilimteua kamishna wa jeshi katika masuala ya uhalifu wa mitandao ambaye atafuatilia na kunakili kashfa zinazotolewa dhidi ya jeshi, na kwamba litawashitaki waandishi wa habari na wanaharakati kwa kutumia kipengele cha uhalifu wa sheria ya sasa kuhusu marekebisho ya mitandao. Maafisa walisema jeshi limekuwa na utaratibu wa kuvumilia mashambulizi pamoja na shutuma za aina hiyo zinazolenga uwepo wa jeshi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema Jumatano kwamba ataitembelea Poland na mataifa matatu mengine ya Ulaya wiki ijayo, wakati Marekani ikitangaza mipango ya kuhamisha wanajeshi wake nje ya Ujerumani. Wakati wa ziara hii ambayo inatarajiwa kuanza Agosti 11, waziri wa mambo ya nje wa Marekani pia atatembelea Jamhuri ya Czech, Slovenia na Austria. Pompeo alitangaza kuhusu ziara yake hii wakati wa mkutano na waandishi wa habari aliposema itakuwa ziara muhimu sana na yenye mafanikio. Rais wa Poland Andrzej Duda, mkonservative maarufu, alichaguliwa tena mwezi uliopita kwa ushindi mdogo kuongoza muhula mpya wa miaka mitano baada ya kampeni kubwa iliyogawa wapinzani. Wabunge watatu wa Marekani wanaviomba vyuo vikuu sita vinavyoshikilia nafasi ya juu hapa nchini kukabidhi rekodi za michango waliopokea kutoka mataifa ya kigeni ikiwemo China na Russia, ikielezea wasiwasi ambapo michango hii ya mamilioni ya dola hivi sasa inaongeza kitisho cha usalama wa nchi. Barua zenye lengo la kuwasaidia wanachama kufahamu zaidi madhara ya kuhusisha uwekezaji wa mataifa ya kigeni moja kwa moja katika mfumo wa elimu ya juu Marekani zilitumwa kwa marais wa Harvard, Chuo Kikuu cha New York, Yale, Chuo Kikuu cha Pennsylvania, Chuo Kikuu cha Chicago na Chuo Kikuu cha Delaware. Barua zilizotumwa wiki hii zinawaomba marais hao kutoa rekodi zote kuhusu zawadi kutoka nchini China, Qatar, Saudi Arabia, Iran na Russia tangu Januari mwaka 2015.
Barabara kabisa, msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka huko Beirut nchini Lebanon. Kama ulivyosikia kwa moja ya ripoti zetu, ni kwamba serikali ya nchi hiyo imesema inaendelea na uchunguzi kuhusu kile kilichosababisha milipuko mikubwa iliyopelekea vifo vya zaidi ya watu 135 na kujeruhi wengine takriban 5000 siku ya Jumanne. Ili kujua hali halisi katika eneo la tukio, nimefanikiwa kuzungumza na Evelyn Wanjiru Muhia, ambaye ni raia wa Kenya anayeishi mjini Beirut na ambaye alikuwa karibu na eneo la milipuko hiyo ilipotokea. Kwanza nimemuuliza hali ilivyokuwa wakati mlipuko wa kwanza ulipotokea.
Tulikuwa wasichana wanne, tukachukuana, tukashikana mikono, halafu tukaenda kwa kona. Hapo tukakubatiana sisi wote wanne. Dakika mbili tukasikia mlipuko wa kwanza. Haukuwa mzito sana, lakini after a while tukasikia ingine sasa yenye ilitetemesha kila kitu. Vio zikavunjika, milango, grasi, kila kitu. Sasa kwa muda wa dakika tatu ikatulia, halafu sasa tukatoka kuangalia nje ni nini kimefanyika. Kila mtu yuapiga duru, halafu tukaona wingu imejaa rangi nyekundu, yani moshi nyekundu. Tukatulia, tukafungulia televisheni, ndo tuliona ni mlipuko. Sasa kutoka hapo tukakaa tu, hatujui tufanye nini, tukatulia. Sasa tukaendelea tu kufuata, lakini namshukuru Mungu sababu tuko salama.
Wanjiro, unajua kuna taarifa za kukinzana hapa kuhusu ni nini ambacho huenda kilisababisha mlipuko hiyo. Nikiangalia hapa kwa chumba chetu cha habari, bado kuna taarifa kwamba huenda ni gesi ya ammonium nitrate ambayo ililipuka, na vile vile vyombo vingi vya habari bado hakuna taarifa kamili. Lakini nataka nisikie kutoka kwako ambaye uko hapo karibu, kuna lolote ambalo umelijua sasa kuhusu ni nini kilisababisha milipuko hii?
Kwa saizi siwezi nikafafanua vizuri niseme chenye ni kiini cha huo mlipuko, sababu vyenye ilianza tuliabua ni fireworks, lakini nimezoea hizo fireworks, hazikuangi strong hivyo. Sasa hiyo mlipuko ilitetemesha kila kitu na tukashangaa sana. Sasa tunangojea tu vyenye serikali na endelea kuchunguza tujue ni nini kinaendelea.
Na je, kuna watu ambao labda wanatoka katika maeneo ya Afrika Mashariki ambao unawafahamu huenda wameathirika katika milipuko hiyo? Nasema nchi kama Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, DRC, nchi kama hizo. Kunao hao hapo ambao unajua kwamba wameathirika?
Nafahamu tu wa Kenya wawili, do moja amesafiri amerudi nyumbani hivi majuzi. Lakini huyo mwingine mmoja yu salama, tuliongea naye jana na bado tunaendelea kuzungumza na yeye, ako salama sana. Hawajasema wenye waliathirika umetoka nchi gani, hatujui. Lakini sasa juu huku tumechanganyika, tuko na watu wengi sana, sijui haswa.
Na mwisho kabisa, tueleze ni jinsi ambavyo serikali au wahudumu wa afya, utawala kwa jumla hapo unashughulikia suala hili. mnaridhishwa na jinsi ambavyo labda watu wamepelekwa hospitali, wameanza kutibiwa, hali imedhibitiwa vilivyo kulingana na maoni yako?
Vyenye naweza nikasema, vyenye mkasa ulitokea, tuliona swift movement juu serikali ilituma ami ya huku na wakazingira hilo eneo, alafu wakaendelea kuokoa watu. Ambulensi zilianzia tu dakika hiyo tu vyenye mlipuko ilianzia, wakaleta zile helikopta za kuzima moto, na ilikuwa mzuri, wameendelea tu kujitolea usiku na mchana, wanaendelea kujitolea, wanachukua watu wanawapeleka hospitalini, na wanahakikisha kila mtu amepata nafuu nzuri. Tunawaombea wale wote waliathirika.
Na kushukuru sana Evelyn Wanjiru Muhia kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika, na tunakutakia kila la heri hapo na uwe salama. Tunatumai kwamba tutazungumza wakati mwingine.
Asante sana, barikiwa sana na uwe na siku njema.
Naam, Evelyn Wanjiru ni raia wa Kenya anayeishi mjini Beirut, akizungumza na Kumekucha Afrika muda mfupi uliopita kutoka mjini humo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sekunde chache zijazo, Mkamiti Kibayasi ataendelea na habari za dunia.
Ofisa mmoja wa afya wa Ubelgiji alionya Jumatano kwamba virusi vya korona vinasambaa sana nchini humo, na idadi ya wagonjwa waliolazwa hospitali kwenye vitengo vya uangalizi maalum ICU imeongezeka mara mbili katika kipindi cha mwezi uliopita. Kwenye mkutano na waandishi wa habari mjini Brussels, msemaji wa kikosi kazi kinachofuatilia janga la korona katika serikali kuu ya Ubelgiji, Frederick Jacobs, alichora picha kuelezea hali halisi ilivyo huko Ubelgiji, akisema idadi ya kesi inazidi kuongezeka. Jacobs alisema wiki chache zilizopita kulikuwa na wastani wa kila siku kesi mpya 292 huko Ubelgiji. Wiki iliyopita kulikuwa na wastani wa kesi 491, ongezeko la kiasi cha 68%. Pia alisema nchi hiyo ilishuhudia wastani wa 2.7 wa vifo kwa siku wiki iliyopita, ongezeko la kiasi cha 30% kutoka wiki za mwanzo.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba serikali ya DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inaendelea kuwashinikiza wananchi kufuata kanuni zilizotolewa na Wizara ya Afya katika juhudi za kupambana na maambukizi ya virusi vya korona, baada ya rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi kulegeza masharti magumu yaliyokuwa yamewekwa hapo awali. Kufikia hiyo jana, watu 213 walikuwa wamekufa kutokana na ugonjwa huo. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu Austin Malivika akiwa mjini Goma.
Jabo Skose Bishimbo, waziri wa mambo ya ndani na msemaji wa serikali Kivu Kaskazini, asema kwa sasa wagonjwa wa corona waendelea kuongezeka kila siku kukicha, na hata wengine kupoteza maisha hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, idadi kubwa ikiwa katika mji wa Kinshasa ambako kuna wagonjwa 1,704, kifuatia Kivu Kaskazini ambayo ina wagonjwa 310, na vile Kivu Kusini ikiwa na wagonjwa zaidi ya 289 tangu tarehe 10 Machi 2020, wakati ugonjwa huo ulitangazwa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa jumla, Kongo ikiwa na wagonjwa zaidi ya 9,133.
Sababu yenye ambayo tuko na angalia hapa, magonjwa imekuwa mengi sana, lazima watu waache kupuuza na wajiweke tayari kabisa kupigana hiyo vita.
Serikali imesema hayo baada ya kuona wananchi wengi wanapuuza kuvaa barakoa tangu rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alipotangaza watu kuendelea na kazi zao kama kawaida. Huyu hapa Kasereka Shauswa, mkazi wa Goma.
Haiko si yote nyote tunakataa kuvaa barakoa. Depuis tulianza kazi vati leo, sami hapa nikivaa barakoa nasikia midomo inakuwa sasa inakauka, nashindwa pumua, tunakuwa sasa vile tunachoka.
Wengine wakisema wamechoshwa kuvaa barakoa kila siku. Kalebu Bosco.
Depuis basemeke corona iko shati yaona kwa watu wanagonjwa. Hatujui wale wanagonjwa kama wanagonjwa kwa hospitali gani. Hatujui kama wanakufa kama wanabazikaka wapi. Sasa ile kutusumbua oh tuvale oh barakoa barakoa ile ni kutusumbua juu. Kwanza hayo pekee ina crée magonjwa mushie.
Si vala ke cash ne jour inatuletea magonjwa kwanza. Daktari akanisplique ke kumuzi mimi pumuaka ina toshaka njo ya mubaya mimi narudisha njo ya mzuri. Chanisha vale ile cash ne inakuwa nguvu sana kurudisha ile pumuzi ya mubaya njo maana si vala.
Hii ikiwa ni hatari kwa wananchi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wengi wanasema kuna maambukizo wanayoyapata wanapovaa barakoa. Katika mji wa Kinshasa, hali ya kupuuza amri ya Wizara ya Afya ikionekana katika baadhi ya sehemu, japokuwa Kongo imeshakuwa na vifo 213 tangu ugonjwa huo ulipotangazwa. Wengine wakisema barakoa imewasaidia, serikali ikisisitiza wananchi kuwa makini sana, kwani kila siku watu waambukizwa na hata kufariki dunia. Akisema kwa mara nyingine, Jabo Skose Bishimbo, msemaji wa serikali hapa Kivu Kaskazini.
Lazima tuambie watu kwamba magonjwa yapo, na kwa kupiganisha magonjwa haya ni kuweza kuweka barakoa, kila mtu anaweka barakoa yake.
Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Tukirejelea taarifa za waandishi wetu ni kwamba vuta ni kuvuta inayoendelea kwenye baraza la seneti nchini Kenya kuhusu mapendekezo ya jinsi ya kugawa fedha kutoka serikali kuu kwenda kwa majimbo imetajwa na wachambuzi kama ambayo huenda ikaathiri uchumi wa nchi hiyo Afrika Mashariki ambao tayari umetikiswa kwa kiasi kikubwa na janga la corona. Kwa mara ya saba sasa baraza hilo limehairisha mazungumzo kuhusu mswada huo. Ili kuelewa ni masuala yapi makuu ambayo yanautata kwenye mswada huo, mwenzetu Liberty Adede akiwa mjini Mombasa amezungumza na jaji mstaafu ambaye pia ni senator wa jimbo la Kilifi, Stewart Mazayo, na kwanza akamuuliza ni kwa nini maseneta wanachukua misimamo mikali na tofauti.
Kitu cha kwanza sababu zinazofanya kwamba tuweze kuchukua mikondo mbalimbali ambao hatujafikiana ni kwa sababu jukumu la National Revenue Allocation liko katika bunge la Senate, na wale kitu, wale watu wa Commission of le shirika la ambalo lina deal na mambo ya kuangalia kuandika mahesabu ya zile pesa ambazo ni za umma, Commission on Revenue Allocation, ilikosea sana kwa sababu ule mahesabu atuletea kwanza yalikuwa ya makosa, yalikuwa yanaweza kuegemea upande mmoja alafu ikakatamizwa upande mwingine. Hatujui kwa sababu gani kwa mara ya kwanza baada ya miaka 8 walijaribu kugeuza formula. Alafu kitu cha pili ni kwamba wale waliopewa mamlaka ambao tuliweka mamlakani hivi juzi tu, mheshimiwa Pogisio Samuel ambaye ni kiongozi wa walio wengi ndani ya bunge la Senate, na mheshimiwa Kangata, mheshimiwa Kangata akiwa kiranja wa bunge la Senate, sijui wamesikizana namna gani. Hawa wawili wote wakawa wanapata maongezo ya zile pesa ambazo za ugavi zinazokwenda katika shinani. Alafu wakaangalia maeneo fulani, hususan maeneo ambao wanasema yako na watu wengi. Wakaangalia hatimaye wakasema hayo ndio maeneo katapata pesa nyingi kuliko maeneo mengine. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba katika mchakato huo utaona ya kwamba wale ambao wanapata pesa wako wengine wanatoka katika kaunti ambazo ni kidogo sana.
Wewe umekuwa hakimu, umehudumu katika idara ya mahakama muda mrefu na sasa uko katika bunge kutunga sheria. Utazungumziaje swala hili kisheria?
Mimi nina hakika ya kwamba maseneta wanajua kabisa kwamba katika serikali za mashinani hivi sasa wanahitaji hizo pesa, na hatuwezi kuziweka hapa ama kuzichelewesha katika bunge la Senate. Jukumu letu kubwa ni kuja hapa na kuweza kujadiliana, kila mtu akapigania kaunti yake iweze kupata mgao wake, na hatimaye katika hesabu tunazoziandika katika bunge kulinganishana na mahitaji yako. Tunapokutana Jumatatu tutakwenda katika ile tunaita retreat, likizo ambayo itakuwa ya shughuli nyingi. Manake hivi sasa tunaona mchakato ulioko ni kwamba kuna ubabe mwingi sana. Wengine wanasema hatuwezi kugeuka hivi, wengine wanasema hatuwezi kugeuka hivi, hususan kama sisi ambao tunakosa. Haiwezekani hata kidogo mimi kupoteza hata ndururu katika huo ugavi wa hizo pesa ama hela zinazokwenda katika county. Wewe unahitaji kupana Kiambu, uongeze ugavi wa pesa, uongeze Kiambu, uongeze Embu, uongeze Kirinyaga, uongeze Nyeri, uongeze Meru, alafu unyime Kilifi, unyime Mombasa, unyime Kwale, unyime Taita, unyime Lamu, unyime Tana River. Jamani, sisi tuko Kenya ama hatuko Kenya? Sasa hii kumenya zile pesa zangu na kuzipeleka katika maeneo kama haya ambao wanapata nyingi zaidi ya vile walikuwa wakipata zamani, hiyo ndio tunasema ni kuzembea kazi. Manake katika mkorogo kama huu ndio uweza kupasua nchi mara mbili ama mara tatu.
Labda iwe kwamba ikitimia Jumatatu mkose maafikiano katika huu mjadala baada ya hii retreat yenu, unadhani ni hatua gani inachukuliwa?
Wale mabepari walikuwa wakijifanya kwamba wao ni manduli wakubwa sana kuleta hiyo kitu, hivi sasa wamekunja mkia, muingize ndani, wamesema tuko tayari kuongea.
Ni jaji mstaafu na seneta wa jimbo la Kilifi nchini Kenya, Stewart Mazayo, akizungumza na Sauti Amerika. Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, haya yakiwa ni ya Kumekucha Afrika. Muda unakimbia msikilizaji, kwa hivyo nimpishe mwenzangu Mkamiti Kibayasi akujuze kwa kifupi ni yapi mapya kutoka chumba chetu cha habari.
Baraza la mawaziri la Lebanon limetangaza Jumatano huko Beirut wiki mbili za hali ya dharura ya kitaifa na kuliamuru jeshi kumweka mtu yeyote chini ya kizuizi cha nyumbani ambaye alihusika kwa njia yeyote na vifaa vya milipuko ambavyo vilitokea kwenye mji wa bandari na kuharibu maeneo jirani, pamoja na kuua angalau watu 135 na kujeruhi zaidi ya 5000 wengine, kwa mujibu wa waziri wa afya nchini humo Hamad Hassan. Maafisa wa shirika la afya duniani WHO wanawasihi vijana kuepuka mikusanyiko ya burudani za umma na mikusanyiko mingine ili kusaidia kuzuia milipuko mipya ya COVID-19. Wanaharakati wa kutetea uhuru wa wanahabari wanalikosoa jeshi la Sudan kwa kusema lina mpango wa kufungua kesi dhidi ya waandishi wa habari ambao walitusi jeshi chini ya sheria ya uhalifu Sudan. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema Jumatano kwamba ataitembelea Poland na mataifa matatu mengine ya Ulaya wiki ijayo, wakati Marekani ikitangaza mipango ya kuhamisha wanajeshi wake nje ya Ujerumani. Wabunge watatu wa Marekani wanaviomba vyuo vikuu sita vinavyoshikilia nafasi ya juu hapa nchini kukabidhi rekodi za michango waliopokea kutoka mataifa ya kigeni ikiwemo China na Russia.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi mkuu ni Mwamoyo Hamza, producer wetu amekuwa ni Diodene Chubahiro ukipenda CD. Jina langu ni BMJ Muridhi, nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja timu nzima ya Kumekucha Afrika tunakutakia asubuhi na siku njema kutoka hapa Washington.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Uhalifu wa kimitandao ndio tishio linalokuwa kwa haraka zaidi ulimwenguni. Janga linaloendelea la COVID-19 limefanya hali kuwa mbaya hata zaidi. Kulingana na idara ya upelelezi ya Marekani FBI, visa vya uhalifu wa kimitandao vimeongezeka kwa 400% tangu kuzuka kwa janga hilo. Mbinu za udukuzi zimeendelea kuimarika na kuongezeka pamoja na kuwa hatari, wakati zikilenga watu binafsi pamoja na mashirika. Biashara pamoja na makampuni yanalengwa ili kupata data muhimu. Vyuo vikuu na maabara yanalengwa ili kupata taarifa za kiutafiti, wakati watu binafsi wakilengwa ili kuibiwa fedha. Mwishoni mwa mwezi Julai, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitangaza tuzo ya hadi dola milioni moja kwa mtu atakayetoa taarifa zitakazopelekea kukamatwa na kushtakiwa kwa Artem Vyacheslavovich Radechenko na vilevile Oleksandr Vitalievich, wote wakiwa raia wa Ukraine kutokana na kushukiwa kuhusika kwenye uhalifu wa kimitandao wa kimataifa. Wawili hao wanatuhumiwa kudukua mtandao wa kamisheni ya Marekani inayohifadhi data za kielektroniki. Baadhi ya hatia wanazoshutumiwa kutekeleza ni wizi wa hisa pamoja na udukuzi wa kompyuta. Mashtaka 16 yanayowakabili yamesema kuwa wawili hao waliiba maelfu ya majalada yenye taarifa muhimu ambazo waliuza na kujipatia faida kubwa. Kamisheni hiyo pia iliwasilisha malalamiko dhidi ya Leremenko pamoja na washirika wake. Tuzo itakayotolewa kutokana na taarifa za kukamatwa kwao imetolewa kwa mujibu wa programu inayotoa zawadi kutokana na kufichua uhalifu wa kimataifa, na ambayo tayari imepelekea kukamatwa kwa uhalifu 75 wa kimataifa tangu ilipobuniwa mwaka 1986. Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.